Citim în această dimineață din Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privire. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea. Îi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-l urmați. Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, săbdeau, zidiau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat cu foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai încoace. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Amin. Vreau să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru, așa cum am citit în Sfânta Scriptură, ne rugăm, Doamne, să fim conștienți că Te auzim pe Tine. Că Tu, Doamne, ne vorbești în această dimineață. Îți mulțumim, fiindcă cuvântul Tău este viu și activ. Că este tăietor și pătrund de adânc în noi. Că este folositor și că este adevărat. Și ascultându-L pe Domnul Iisus în acest pasaj, ne rugăm să ne ajut să ne gândim clar cu privire la părăția Ta. Și mai mult, ca toți de aici să căutăm mântuirea, nu în soluțiile politice, nu în soluțiile oferite de lumea aceasta, ci în Regele nostru, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În numele Lui te rugăm și pentru meritele Lui. Amin. Vă rog să ocupați locul. În ultimele duminici am vorbit despre câteva bariere majore pe care oamenii le întâmpină atunci când vin la credința în Iisus Hristos. Sunt sau există câteva chestiuni care întunecă abilitatea noastră de a vedea și auzi obiectiv pretențiile Evangheliei creștine. La fel ca și luna care trece prin fața soarelui și provoacă o eclipsă, există câteva bariere mari care împiedică lumea ca să-L vadă clar pe Iisus Hristos. Până acum am vorbit despre bani, am vorbit despre sexualitate și în urmă cu două săptămâni am vorbit despre rasă. Astăzi vom vorbi despre politică. Am citit pasajul din Luca, capitolul 17, de la versetul 20, pentru ca să avem un context mai larg, însă ne vom concentra asupra versetelor 20 și 21 din Luca, capitolul 17. Politica a fost mereu în atenția creștinilor. După Revoluția din decembrie 1989, bisericile din România au intrat într-o efervescență cu privire la politică. În multe biserici baptiste, în special în orașele mai mari, au apărut discuții, au apărut dezbateri, au apărut chiar diviziuni. Au apărut diviziuni vis-a-vis de numeroase aspecte ale politicii. Au apărut la orizont, începând cu 1990, păstori, figuri publice foarte cunoscute în lumea evanghelică din România, te amintesc doar de două dintre aceste nume, pastorul Dugulescu și pastorul Dorel Popa, care au intrat deschis, fățiși, pe față, în politică. Încă se mai discută, la ani de zile după dispariția lor, încă se mai discută dacă au făcut bine sau dacă au făcut rău. Creștinii obișnuiți și ei au intrat în diferite tabere, s-au poziționat în diferite tabere, fie de dreapta, fie de stânga și câțiva mai la centru. Fiecare partid, așa cum știm, are o anumită agendă și face, evident, anumite promisiuni. Mulți păstori și-au exprimat deschis opțiunile lor politice de la ambon, de la amboanele bisericilor, și-au tras după ei într-o anumită direcție biserici întregi. Unii primari, consilieri locali și așa mai departe, chiar și în Arad, au câștigat alegerile din această cauză. Nu mai vorbesc despre prezența oamenilor politici în biserici. Și aici nu mă refer la prezența, să zicem, a președintelui României într-o instituție sau într-o biserică protestantă sau neoprotestantă, cum îmi place comuniștilor să spună, din România, ci mă refer, de exemplu, la candidații la primării, mă refer la consilieri locali sau viitori parlamentari, cărora li s-au permis, cărora li s-a permis, după părerea mea, în mod cu totul nejustificat, să ia cuvântul în timpul serviciilor divine. Ce treabă are un serviciu divin de închinare în fața lui Dumnezeu cu consilierul sau cu parlamentarul sau cu agenda politică a nu știu cui? Privind la toate aceste mișcări, sunt mulți care spun că religia nu este altceva decât un grup țintă al politicienilor. Sau mai rău, spun că religia și biserica este un jucător foarte puternic, devenind la un moment dat, dacă știi să o manipulezi bine, o masă de manevră pentru obținerea voturilor. De aceea, unii au ajuns la concluzia că nu trebuie să avem de a face absolut nimic cu politica. Pentru alții, pe de altă parte, religia este răspunsul. Este, să zicem așa, glonțul de argint, metoda principală prin care se vor vindeca bolile societății. De exemplu, a existat, în perioada prohibiției, a existat o foarte foarte puternică mișcare împotriva alcoolului în Statele Unite. Nu cu mulți ani în urmă s-a ajuns ca cea mai mare denominație protestantă din America, Southern Baptist Convenția Baptistă de Sud, care numără multe zeci de milioane de credincioși, să ceară deschis boicotarea studiourilor Disney din America. Apoi, după 1900 a apărut socialismul creștin, în special în America Latină. A apărut acolo teologia eliberării. Eliberării de sub jugul oprimant care era spaniolilor și eu mai știu cine era pe acolo prin America Latină. Mișcări care, printre altele, credeau că Evanghelia creștină va rezolva toate problemele relele societății. Religia, spun adepții acestei perspective, este cel mai bun tratament pentru o cultură bolnavă. Dacă vrei să vindeci o cultură bolnavă, cum e bună oară și cea românească, atunci religie trebuie să-i dai pe venă, așa, în doze cât mai mari. Și astfel împărăția lui Dumnezeu, spun aceștia, trebuie așezată prin acțiuni politice, iar creștinii, mergând pe același fir de gândire, trebuie să fie implicați cultural și politic în societate, să intre pe listele unui partid, fie de dreapta, fie de stânga, dar să intre în arenă și să devină jucător. Indiferent de poziția care o avem față de subiectul politicii în viața credinciosului, fie că condamnăm aceste abuzări ale religiei în slujba agendei politice sau agendei sociale, fie că vedem creștinismul în termenii impactului său social și politic, cred că dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și farisei este un dialog cât se poate de provocator pentru noi, indiferent de tabăra în care ne situăm. Ne vom concentra, așa cum am spus mai devreme, asupra versetelor 20 și 21 din Luca, capitolul 17, însă și asupra contextului general. Și aș vrea să vă invit să observați cele două întrebări majore din acest pasaj. Una este pusă de farisei la început, iar cealaltă este pusă de ucenici la sfârșitul pasajului. Fariseii întreabă în versetul 20, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Iar ucenicii întreabă și ei în versetul 37, unde? Unde se va întâmpla asta, Doamne? Atât fariseii cât și ucenicii Domnului Iisus Hristos sunt preocupați de aceeași problemă. Ambele tabere doresc ca Dumnezeu să rezolve problema aceasta a lumii și îl presează pe Iisus Hristos să explice unde, când și cum va avea loc această instaurare a împărăției lui Dumnezeu. După cum știm, fariseii erau paznicii sau custozii vieții religioase și sociale a evreilor. Erau implicați social, erau implicați cultural și erau implicați politic în Israel. Și din păcate, istoria, chiar dacă lor nu le plăcea să li se amintească lucrul ăsta, dar istoria consemnează că au pierdut bătălia aproape pe toate planurile. Provincia Iudeea era o umbră a gloriei trecute, acum mult redusă ca întindere geografică, dar mai dureros era subjugată de romani. Regii marionetă puși de Roma erau niște personaje corupte, mânjite, strâmbe, spre deosebire de Pilat, guvernatorul roman, care era un tip rece, un tip cu coloană vertebrală, un tip calculat. Națiunea izraelită era în cădere liberă. Însă fariseii tot mai sperau. Credeau că Dumnezeu, printr-un act supranatural, printr-o minune, va opri toate lucrurile acestea și din nou va aduce prosperitatea, succesul în mica lor țărișoară. Prosperitatea și succesul asupra evreilor. Îl așteptau pe Mesia. Doreau ca Mesia să vină și să dea de pământ odată cu stăpânitorii romani și să conducă Israelul din nou spre dominație globală și în sfârșit pacea și prosperitatea să domnească peste întreaga lume. Pentru farisei, venirea împărăției lui Dumnezeu era o soluție politică la problemele grave cu care se confrunta societatea. Așadar, când vine împărăția ta, Doamne Iisuse, întreabă fariseii? Când? Cât mai avem de așteptat? Sigur că asta nu este o perspectivă cu totul și cu totul neobișnuită. O recunoaștem cu toții. Pentru că noi așa ne trezim și noi adeseori că societatea, cultura, obiceiurile, ce se întâmplă în biserici, și aici intervine nostalgia. Nu-i mai ca pe vremea noastră. Nu-i mai ca pe vremea noastră. Și de aceea cred că impulsul acesta care îl vedem la farisei este atât de tentant și pentru creștini, pentru creștinii din fiecare generație. Începem să privim la împărăția lui Dumnezeu doar în termenii înnoirii, reînnoirii sau revenirii la rădăcinile vechi ale societății. În termenii soluțiilor politice, ne trezim și noi crezând că împărăția lui Dumnezeu înseamnă o anumită abordare a legislației, o anumită abordare a educației, a școlii, a sistemului de sănătate, a taxelor, etc. Ei, dacă ar fi așa, altfel ar arăta societatea noastră dacă, și începem să înșirăm lucruri. Fariseii defineau împărăția lui Dumnezeu în termenii transformării sociale, în termenii transformării politice și în termenii transformării morale, crezând că împărăția lui Dumnezeu este vizibilă mai întâi în lucrurile astea. Exact cum mulți credincioși cred și astăzi. Dacă s-ar schimba sistemul de învățământ din România, alta ar fi societatea românească. Dacă s-ar schimba sistemul politic din România, trecând poate la monarhie sau altceva, alt ar fi așezarea societății noastre. Dacă sistemul de taxe ar fi copiat după nu știu care model suedez sau eu mai știu care, altă ar fi problema și altfel s-ar desfășura lucrurile în țara noastră. Îmbunătățirea o vedem prin implicare politică și prin reașezare politică și socială. Însă priviți la răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă în versetele 20 și 21. Și el spune în felul următor. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici, uite-o acolo. Nu se va zice, uite-o aici, sau uite-o acolo. Așadar, observăm mai întâi ce nu este împărăția lui Dumnezeu. Ce nu este împărăția lui Dumnezeu. Ea, spune Domnul Iisus Hristos, nu vine în mod observabil. Nu vine în mod observabil, sau cu semne observabile. Dar de chiar de lucrurile astea aveau, de semne observabile, aveau nevoie farisei. Și mulți dintre noi, noi așa, avem nevoie de semne observabile, ca și alghezii, să pipăi și să strig că este. Acum. Acum o să fie bine. Vrem măsuri sociale observabile. Măsurabile. Vrem astfel de dovezi și semne ale venirii împărăției. Însă Iisus Hristos ne avertizează cu privire la oamenii care pretind că pot identifica împărăția lui Dumnezeu în anumite semne particulare, de aici și de acolo, spunând oamenilor care vor să-i asculte, uite aici sau uite acolo. Cred că Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre un soi de creștin care privește știrile de la ora 7 sau de la ora 8 ca pe o cheie de interpretare a cărții Daniel, ca pe o cheie de interpretare a cărții Apocalipsa. Este și o emisiune, Biblia și ziarul, sau ziarul și Biblia, ceva de felul acesta. Ne uităm în ziar, ne uităm în Biblie, le combinăm și vedem ce iese. Cu mulți ani în urmă, am să vă dau un exemplu extrem, ca să înțelegeți absurditatea unei astfel de abordări. Cu mai mulți ani în urmă a apărut un om în America, acolo apar multe lucruri, pe nume Harold Camping, care a prevestit sfârșitul lumii pe data de 21 mai 2001. Creștin bun, emisiune la radio de foarte mulți ani, creștin solid din punct de vedere doctrinal. Numai când a ajuns data de 21 mai și s-a dovedit că nu se întâmplă nimica, a mai făcut un calcul. A mai făcut un calcul și a propus data de 21 octombrie. Evident că și data asta a fost un eșec. Lamentabil. Dar a făcut exact ceea ce am citit în textul din această dimineață. Uite-o acolo, uite-o aici împărăția lui Dumnezeu. Uite-o în mai, uite-o în octombrie. A privit semnele care credea el vis-a-vis de Israel, vis-a-vis de Uniunea Europeană, vis-a-vis de guvernul european, vis-a-vis de tot felul de lucruri de genul ăsta. A comparat toate lucrurile astea cu înțelegerea lui, subliniez, a lui despre Biblie și a ieșit o prostie de care a râs toată lumea. A râs de noi, nu numai de el. A râs de noi, de evanghelici. New York Times publica în acele zile un articol nu foarte mare, dar pe prima pagină, în care îi cam lua la mișto pe creștinii care credeau lucrurile astea. Nu așa funcționează, zice Domnul Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu semne observabile. Nu se poate măsura după numărul de cutremure. Împărăția lui Dumnezeu nu se poate măsura după numărul erupțiilor vulcanice. După numărul eclipselor sau după gravitatea eclipselor de soare, după numărul crizelor sociale, chiar dacă se numește invazie musulmană în secolul 21. Împărăția lui Dumnezeu nu se măsoară după astfel de lucruri. Nu așa vine împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, Observăm că Iisus Hristos spune ce este împărăția. În versetul 21. Nu se va zice, uite-o aici sau uite acolo. Și auziți. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Unde este împărăția lui Dumnezeu? Nu în fruntea unei armate care să înfrângă pe diavolul. Indiferent cum este înțeles diavolul. Fie că e puterea romană de pe vremea fariseilor, fie că este teroarea islamică din vremurile de astăzi, fie că este noul stat european care se prefigurează cu putere la orizont. O mică paranteză aici, să nu mă înțelegeți greșit. Nu e vorba că statul nu trebuie să ia poziție împotriva răului sau creștinii n-ar trebui să participe la așa ceva. Statul, așa cum știm, trebuie să promoveze dreptatea, să slujească binele comun, iar creștinii trebuie să se implice la așa ceva. Dar acțiunile civice, dragii mei, la care suntem chemați pe Facebook sau eu mai știu pe unde, nu trebuie confundate cu instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Deci, unde este împărăția lui Dumnezeu? Nu atunci când alegerile sunt câștigate de cutare sau de cutare. De partidul cutare, de candidatul cutare. Împărăția lui Dumnezeu nu se instalează nici prin pichetarea Palatului Victoria sau a Palatului Cotroceni, nici a sediului ONU, nici prin proteste de stradă împotriva, eu știu, abuzurilor poliției sau eu mai știu ce altceva. Din nou, subliniez, nu vreau să spun că creștinii nu trebuie să participe la astfel de acțiuni civice. Nu vreau să spun că creștinii nu trebuie să se implice în dezbateri politice. Creștinii trebuie să fie prezenți în viața societății. Însă Domnul Iisus Hristos ne spune clar, nu confundați susținerea unei platforme politice, nu confundați susținerea unei platforme sociale, oricât de importante, de biblice, de adevărate ar fi aceasta, cu avansarea împărăției lui Dumnezeu, cu instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Una-i una, alta-i alta. Așa că, întrebarea este, unde e împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul este în versetul 21. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Unii vin și spun că această expresie vrea să însemne ceva spiritual. Că împărăția este o chestiune spirituală care ține de inima omului. Nu degeaba am citit întregul context. Luca 17, de la 20 până la 37. Pentru că este foarte important să ne amintim cui vorbește aici Domnul Iisus Hristos. Vorbește fariseilor. Și dacă răsfoim Evanghelia după Luca, ne vom da seama că fariseii erau dușmanii de moarte a lui Iisus Hristos, dușmanii și împotrivitori ai viziunii lui Iisus Hristos despre împărăția lui Dumnezeu. Fariseii respingeau mesajul lui Iisus. Fariseii îl respingeau pe Iisus Hristos. Iar Iisus n-a spus, împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre, fariseilor. Unul. Și spune ceva diferit. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, sau cum traduce noua traducere, în mijlocul vostru, chiar dacă ei nu observau. Odată cu venirea lui Iisus Hristos printre ei, împărăția lui Dumnezeu a coborât acolo, în mijlocul lor, chiar dacă incognito. Dar a coborât acolo. În tăcere, în zmerenie, împărăția lui Dumnezeu a coborât în mijlocul lor în persoana pruncului Iisus Hristos născut în Ieslea de la Betleem. Pruncul născut din Fecioara Maria. Și Origen, un mare teolog al Bisericii Primare, a spus că, folosind o expresie interesantă, a spus că Iisus era autobasileia, adică era însuși împărăția. Iisus era însuși împărăția, pentru că unde este Iisus, este și împărăția lui Dumnezeu. El este regele și împărăția este în toți cei care îl urmează rege. Să ne gândim pentru un moment dat la ceea ce a spus Domnul Iisus acestor farisei. Înaintea lor stătea însuși regele, întruparea personală a împărăției lui Dumnezeu în această lume. În pasajul dinainte, Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, a vindecat pe cei 10 leproși. E bine, dacă ăsta a fost un semn important, atunci asta era un semn al venirii împărăției lui Dumnezeu. Cu un cuvânt, amintiți-vă, a curățit 10 leproși dintr-o dată. Dar farisei n-au băgat de seamă lucrurile acestea. Ei așteptau un imperator, așteptau un guvernator, așteptau un împărat care să vină pe cal alb și cu sabie în mână și cu suliță. N-au văzut că împărăția lui Dumnezeu se așezase deja în mijlocul lor prin pruncul Iisus Hristos și dacă nu l-au băgat în seamă că venise într-o iesle, într-un sat mic din Iudeea, în Betleem, trebuiau să bage de seamă la acea vindecare extraordinară a celor 10 leproși. N-au cunoscut semnul. Nu se califica în mintea lor ca semn al venirii împărăției lui Dumnezeu. Și ce să mai spunem, că din cei 10 leproși doar unul s-a întors cu mulțumire. Și ăla era samaritean. Nu era evreu. Păi ce semn al împărăției este acesta, Iisuse? Fariseii aveau loc în mintea lor doar pentru împărăția care se potrivea cu propaganda lor, cu agenda lor culturală, cu agenda lor socială, cu agenda lor politică îngustă. Asta era împărăția pentru ei și Iisus nu venise în termenii ăștia. Dar cât de ușor este, privind la ei, este să facem ca împărăția lui Dumnezeu să se conformeze prejudecăților noastre. Cât de ușor este să credem și să facem ca împărăția lui Dumnezeu să se conformeze prejudecăților noastre. Poate că unii n-au luat în considerare creștinismul, fiindcă de fiecare dată când au avut de-a face cu creștini, aceștia au folosit împărăția lui Dumnezeu după prejudecățile lor. Și pe Iisus Hristos ca și unealta propagandei politice. Poate că nu l-au ascultat niciodată pe Iisus Hristos cu adevărat, fiindcă singurul Hristos care le-a fost arătat, la care a fost expus, a fost o păpușă folosită, un motiv folosit pentru a obține mai multe voturi. Și de aceea, până la un punct normal, l-au disprețuit pe Iisus. Sper în această dimineață ca să vedeți din acest pasaj că Iisus Hristos, cel real, care se confruntă cu exact același fel de gândire astăzi cum se confrunta pe vremea fariseilor, Hristosul acesta nu e doar un mijloc de atingere a unui scop politic, a unui scop social. Nu este doar o unealtă pe care poți să o manipulezi cum vrei ca să-ți atingi obiectivele. Poziția noastră vis-a-vis de Iisus Hristos trebuie reconsiderată în lumina acestor pasaje. Observați ce spune Domnul Iisus despre natura împărăției lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu se împotrivește încercărilor lumii de a o manipula spre a fi un mijloc de control social. Marxiștii spuneau în urmă cu ani de zile că religia este opiumul popoarelor. Și asta ne-a învățat la școală. Religia este opiumul, drogul popoarelor. Le dai religie, ăștia să-mi bată de cap și îi duci unde vrei. De fapt, în Ioan, capitolul 6, cu versetul 15, dacă vă aduceți aminte, există un moment acolo foarte important când mulțimea l-a ascultat pe Domnul Iisus Hristos și au fost atât de entuziasmați de cuvintele spuse, rostite de Domnul Iisus Hristos, încât și-au zis unul către altul, trebuie să-l facem împărat. Ăsta e bun de împărat. Ăsta e bun de președinte, ăsta e bun de primar, ăsta e bun de parlamentar. E grozav. Ăsta. L-am prins. În sfârșit, dacă îl punem împărat, ne-am rezolvat toate problemele. Și n-a zis unul sau doi, a zis o mulțime întreagă care l-a ascultat pe Iisus Hristos. Dar dacă Iisus Hristos ar fi fost interesat doar de o victorie politică, de o platformă politică sau socială, e bine, ăla ar fi fost un moment grozav, un moment numai bun. Însă citim că în acele momente Domnul Iisus Hristos s-a retras pe munte. Pentru că el nu era interesat de slujba, de împărăția pământească, de politica pământească. Împărăția lui Dumnezeu este construită pe alte principii. Sau ascultați dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și Pilat din Pont, la procesul lui Iisus Hristos. În Ioan capitolul 18 cu versetul 36, Iisus îi spune lui Pilat în felul următor. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este. Împărăția lui Dumnezeu este diferită de toate celelalte puteri politice de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu nu este din această lume. Este construită pe principii, pe procedee diferite. Iar atunci când puterile pământești l-au arestat pe Iisus Hristos și fariseii i-au făcut acel proces prin Pilat și după aceea l-au crucificat pe cruce pentru ca să fie pe placul electoratului, nu-i așa? Se părea că împărăția lui Dumnezeu fusese terminată. Împărăția lui Dumnezeu fusese măturată și încheiată. Se părea că împărăția spirituală a lui Iisus Hristos fusese distrusă de puterea politică. Că până la urmă ce contează în lumea asta e politica. Și cine are în mână frâiele politicii, conduce și religia. Dacă n-au fost de acord cu... sau dacă Iisus n-a fost de acord să fie marioneta puterii politice, atunci l-au înlăturat omorându-l. Adevărul este că momentul de triumf al împărăției a fost momentul morții lui Iisus Hristos. Pe cruce, dacă vă mai aduceți aminte, era scris în latină, în greacă și în aramaică. Ca toată lumea să înțeleagă, toți trecătorii să înțeleagă că Iisus Hristos fusese proclamat regele iudeilor. Și expresia asta care era menită să fie o batjocură ordinară la adresa lui Iisus Hristos, de fapt era un adevăr cât se poate de profund. Pentru că acolo, pe cruce, a triumfat împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos, într-adevăr, era regele. Acolo, pe cruce, împărăția lui Dumnezeu a triumfat. Acolo s-a așezat domnia lui Hristos. Și la Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15, citim în felul următor. El s-a dat ca să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. La Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, citim că Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea întregii lumi, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Crucea a fost momentul culminant. Punctul culminant. Glorios. Al împărăției lui Dumnezeu. Hristos a câștigat în timp ce cuiele își făceau culcuș în mâinile și în picioarele lui. Pentru că el a fost un rege care a venit să moară și prin cruce să salveze păcătoșii ca mine, păcătoșii ca și dumneavoastră. Păcătoși răzvrătiți ca fiecare dintre noi, care am respins domnia și împărăția lui Dumnezeu. El, Hristos, a venit ca să doboare puterile înrobitoare, care ne țineau captivi, să ne ofere și să ne elibereze, să ne ofere libertate spirituală. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu este una care progresează prin sau care înaintează prin eforturi politice, prin jocuri de culise, obținând voturi cât mai multe la alegeri. Împărăția lui Dumnezeu, după cum ne-au dovedit-o istoria unor reformatori, nu se poate așeza cu sabia. Împărăția lui Dumnezeu nu se poate așeza cu sabia prin lege. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu izbește ochiul. Nu izbește ochiul celor care caută puterea ce a fost inaugurat atunci când un copilaș, mititel, neimportant, s-a născut într-un loc neimportant. În Betleemul din Iudeea. S-a născuse regele care a fost respins de tot aceea pe care venise să-i slujească. Și punctul culminant al istoriei sale a fost momentul când puterile politice ale veacului l-au crucificat pe Golgota. Nu e așa că asta e o împărăție ciudată? Nu e așa că asta e o împărăție neobișnuită? Care nu joacă după regulile noastre? Însă, toți cei care îngenunchează în fața regelui Măririi. În loc să fie surprinși într-o robie sufocantă, dimpotrivă, primesc eliberare, primesc libertate. Marea ironie este că atunci când cineva, când un om, o persoană îl cunoaște pe Iisus Hristos, nu ca pe o marionetă politică, ca urmare a unei ideologii chiar numite creștin-democrate, atunci când cineva îl cunoaște pe Hristosul acesta adevărat, care instaurează împărăția prin sângele vărsat pe cruce, prin nașterea din nou, va începe să trăiască diferit în această lume. Începe să-L imite pe Hristos care este regele său neapărat. Începe să slujească pe cei din jur. Începe să fie de partea adevărului. Începe să se opună răului. Începe să dăruiască în mod jertfitor. Aspectul acesta a fost subliniat de Domnul Iisus Hristos în versetul 33, când a spus: oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Așadar, este vorba despre un caracter jertfitor. În viața celor care îl cunosc pe Iisus Hristos, pe Regele Iisus Hristos și care îngenunchează în fața Lui, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și după ce au îngenunchiat, că povestea nu se termină aici, după ce au îngenunchiat, pleacă să facă politică. După ce au îngenunchiat, pleacă să muncească. După ce au îngenunchiat, pleacă să-și obțină diplomele. După ce au îngenunchiat, pleacă să învețe. Pleacă să facă afaceri. Pleacă să trăiască pentru Hristos, cu valorile împărăției pe agenda deciziilor lor și cu Evanghelia împărăției inspirând viața lor. Așa se instaurează împărăția lui Dumnezeu. Observați ironia. Când încerci să-L înham pe Iisus în slujba politicii, încercând să aduci împărăția Lui și să faci lumea aceasta mai bună, la fel ca și mulțimea aceia care a dorit să-L facă împărat pe Iisus cu forța, atunci îl pierzi pe Iisus. Iisus a plecat din mijlocul lor. Însă când vii la Iisus Hristos în termenii Lui, ca rege care domnește, murind pentru noi, care câștigă voturi, dăruindu-se pentru noi, atunci îl regăsești pe Iisus Hristos, Regele Măririi. Și împărăția Lui o vei descoperi luminoasă, aducând libertate, aducând slobozenie. Și atunci vom începe să trăim o viață diferită. Iisus nu este o marionetă pe care cineva trebuie să o folosească pentru ca să-și atingă scopurile sociale, o marionetă pe care să o folosească ca să-și atingă scopurile politice sau ambițiile de putere. Adevăratul Iisus Hristos câștigă murind. Adevăratul Hristos câștigă dăruindu-se, iubind, slujind pe cei din jurul Lui. Iisus câștigă jertfindu-și viața. Iisus și împărăția Lui câștigă jertfindu-se în slujba oamenilor din jur. Acest Iisus, dragul meu, te invită în această dimineață să intri în împărăția Lui. Cum? Crezând în El și aducându-ți în felul acesta pace cu Dumnezeu, răscumpărare, mântuire, bucurie. Iisus, dragii mei, este medicamentul pentru sufletul păcătos al fiecăruia dintre noi. El nu poate fi administrat ca și medicament pentru vindecarea relelor societății, fie sociale, fie politice, fie a culturii contemporane. Pentru că Iisus Hristos ni se oferă ca răspuns la cea mai mare nevoie a omului, care este păcatul. De-abia după ce am parcurs pasul acesta, de-abia după ce am îngenunchiat înaintea Mântuitorului, primindu-L în inima noastră ca Mântuitor și Domn, de-abia după aceea putem să plecăm în lumea largă, muncind, trăind, învățând, educând, făcând business, făcând politică, făcând arhitectură, făcând absolut orice. cum spuneam, având pe agenda valorile împărăției, având pe agenda noastră lucrurile minunate pe care și valorile extraordinare pe care El ni le-a descoperit. Noi îngenunchiați și El împărat al slavei și al măriei. De aceea, crede în acest Hristos. Nu crede într-o soluție politică care ți-o vinde un partid sau altul. Nu crede în faptul că Iisus Hristos va veni să schimbe sistemul de învățământ din România. Sau sistemul politic, sau sistemul economic. De aici sau de aiure. Hristos vine mai întâi să schimbe inima. Hristos vine mai întâi să schimbe inima fiecăruia dintre noi. Și după aceea încep toate celelalte transformări. De aceea, pe acest Hristos să-L privim în inimile noastre. De acest Hristos care se jertfește, care moare, care se dă pe sine, pe acest Hristos să-L înălțăm și de El să ne bucurăm în aceste zile. Amin. Amin.